En þú hefur heyrt þarna heyrðurðu nokkuð getið erfið ár, grasleysis ár eða annað, til dæmis, fyrir þína daga, fyrir þína tíð.
Já, það var nátt erfið hérna sem miklu, miklu harðindar 1881-1882. Fellis voru svo kallaða að þá voru afskaplega mikil ísalög og harðind ár gerði svo vond veður að það fjett svo mikið af skepnum. Og það var svo, ég man nú eftir lindan fullorðin maður þannig úr austurbænum, hann var að segja mér af því sko, þegar hann var alast upp, þá var hann strákur alast upp þarna, fellis ári sem kalla var, það var 1881-1882 aðalega, það var svo mikið graslýsi og þá fjell svo mikið skepnum, bæði sauðfjó og hrossum. Til dæmis var þarna í austurbænum með Holtmúla þá og þá voru nú hey þar til, þar voru 21 hross og 11 fjöll úr hór veturinn, en 10 skrimti af. Og svona var þetta nú einkennlegt, mandir var að segja með þessi maður, að 4 hross voru þarna sem aldrei höfðu smakkað, þau fengu aldrei hey allan veturinn, þau lifðu af, en drápust mörg af þeim sem hafðu verið gefið innum veturinn. Já. Það sem maður hafði ekki upp á annað að spila, en það var að bjarga sér sjálf, sko, það fór langt betur út úr í helni. Það sem að var verið að reyna að bjarga þessu eitthvað með gjöf, en það var bara ekki nógjöf og það þoldi ver úti vistina. Heldin hitt sem var vant í, var ekki vant öðru en að standa út í hríðunum og bjarga sér. En það var nú náttúrulega gallinn hérna í gamla daga þarna. Það var eins og þeir tóku aldrei tillit til þess kallani hérna í gamla daga. Ég skil nú aldrei í því. En þeir settu alveg jafnt á að skepnum þó það væri ekkert gras á jörðinni til þess að býta. Yfirleitt var það svo. Þetta var vani. Það átti að berga sér sjálft. Það lifði á jörðinni. En það er náttúrulega að sjá það allir nú til dags og hafa nú sennilega að sé það fyrir að það lifir engin skepna á því grasi sem aldrei kemur aldrei til. Það feilaði margan með það hér í gamla daga sko.
En hvernig var þó með kýrnar í þessum harðinda árum?
Já, þær fóru náttúrulega að fjallvist eitthvað að það var nú reynt að halda lífin í þeim mýms og móti. Nú ég heyrði nú talað það til dæmis sýstu Skaftaðarsýslu, það var nú ekki síður harðindi þar, að það voru til einhverju gamlir rutta hei sem ekki hafði gengið út að þau voru orðu gömul og náttúrulega ónýtt. Og þeir björguðu þessu einstaka menn. Þeir hefluðu reka við sama við þennan rudda og heldur skepnunum lifandi á þessu. Og það var náttúrulega verið krydd í þessu reka viðurinn, salt blendið og það hefur gert þetta verkum að skepnuna gátu frekar getið þennan rudda eða þeir fengu þetta með. Þeir hefluðu niður reka viðinn til þess að gefa skepnunum.
Heyrðurðu nokkuð af því að þeir hefðu geta bjargast skattfellingunir af því að á sílareka?
Já, það var nú, það rak bæði fisk og síli og það var feikna bjargraði í því. Já, já, meira að segja að þeir fóru stundum úr buxunum á strandstanum til þess að geta reytt þorskinn heim þeir reyta bara í buxnaskámunum á hestunum þeir höfðu þá engan pokan þetta það kom fyrir þar sko að þorskurinn kom og eftir hérna loðnunni bara gekk á land með breminu og þeir hérna þeir fengu bara stórreka stundum af lifandi þorski og var ótrúlega margt sem að var til bjargar þarna þessi skattarsýslunni það var svo sjórinn var svo djöfull nú er þetta úr sögunni sko það er svo mikil ráneskjan að það ekki til í dæminu horki með loðnuna nýja þorskin að þetta en þó rak nú svolítið á land hérna í flóðunum núna já komst hérna eitthvað upp flóan núna í síðustu flóðunum sem að gerði og þetta hefur náttúrulega verið það hefur bjargað mörgum sko það var vakað yfir þessu í gamla daga þetta var svo mikið bjargræði